Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 7, începând cu versetul 1. În adevăr, Melchizedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veacă. Vedeți bine, dar, cât de mare a fost el dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți, după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori. Pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Amin. Așa cum mulți dintre noi am învățat la orele de limba română, și de asemenea, din folosirea limbii române uzuale, știm că comparația este o formă extrem de puternică a descrierii. Comparația este o formă puternică când vrei să descrii pe cineva. De exemplu, dacă vom compara o figură publică din zilele de astăzi, exemplu cu regele Carol I al României, vorbim despre regele care a obținut independența României de sub Imperiul Otoman. Vorbim de asemenea despre patriotismul și dedicarea lui pentru modernizarea României. România modernă îi poartă semnătura. Apoi, o altă comparație cu regele Ferdinand I al României, sau Ferdinand Întregitorul, ne reamintește de loialitatea acestui rege neamț față de statul român, în ciuda sângelui german care îi curgea prin vine, și ca o paranteză istorică, pentru asta, Kaiserul Wilhelm al II-lea i-a șters numele din cartea neamului de Hohenzollern. Și ne amintește de fapt că sub el România s-a întregit. O comparație cu Nicolae Ceaușescu ne amintește de comunism, ne amintește de dictatură, ne amintește de închisori. Ce vreau să spun este că prin comparație putem să spunem foarte multe lucruri folosind puține cuvinte. Cartea Evrei descrie slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos, comparându-l cu o figură unică, cu o figură istorică. Spre deosebire de oamenii pe care i-am menționat până acum, oameni cunoscuți despre care s-a scris foarte mult, s-au scris cărți, o mulțime, autorul Epistolei către Evrei folosește una dintre cele mai misterioase și obscure figuri din Vechiul Testament. Și el scrie la Evrei, capitolul 6, cu versetul 20, că Hristos a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Comparația asta este făcută de trei ori până acum în cartea Evrei. Prima menționare fiind la Evrei, capitolul 5, cu versetul 6. Și autorul Epistolei către Evrei preia această comparație din Psalmul 110, cu versetul 4, unde David o folosește ca să îl descrie pe Mesia. Domnul, zice David, a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Așa că întrebarea este: cine e acest Melchisedec? Melchisedec, dacă vă mai amintiți, apare foarte scurt, într-un episod extrem de scurt, în cartea Geneza, în capitolul 14, de la versetul 18, Și acolo patriarhul Avram l-a întâlnit după victoria pe care a avut-o asupra coaliției de împăraților din răsărit. Și Melchisedec citim că l-a binecuvântat pe Avram, iar Avram la rândul lui i-a dat zeciuială. Și citim de la Geneza 14, versetul 17. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedar la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Și întrebarea, cum spuneam, care a frământat mințile oamenilor de-a lungul secolelor și încă frământă mintea multor oameni, este următoarea: cine e acest Melchisedec? În contextul depravării cumplite a cananiților, despre care am citit în Geneza, în contextul acestei vieți murdare și extrem de poluate de pe vremea lui Avram, cum a apărut această figură absolut remarcabilă din punct de vedere spiritual? De unde? Și de ce nu spune Sfânta Scriptură mai multe despre el? Să știm și noi mai multe de unde vine, cine era tata lui, mama, urmași și așa mai departe. E bine, cu privire la identitatea lui Melchisedec, sunt mai multe variante. Unii au spus că a fost Sem, fiul lui Noe. Iar alții, pur și simplu, că a fost o apariție îngerească. Problema cu toate aceste abordări este că nu au suport biblic. Și de aceea nu putem să le acordăm prea mult timp. Alții susțin că Melchisedec este Hristosul preîntrupat. Însă descrierea pe care tocmai am citit-o în Evrei, capitolul 7, elimină și această posibilitate. Dacă această figură extraordinară, remarcabilă, a fost însuși Iisus Hristos într-o apariție a sa de dinainte de întrupare, atunci este foarte greu să înțelegem ce spune la versetul 3, că el a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Nu se leagă, n-are sens. Și nici nu are niciun sens ca să fie descrisă preoția lui Iisus Hristos ca aparținând rânduielii lui Melchisedec, dacă Melchisedec ar fi Iisus Hristos însuși. Dar Melchisedec este prezentat aici ca un tip al lui Iisus Hristos, iar așa cum știm și din Exodul, tipul este o altă persoană care simbolizează și anticipă pe cel care are să vină mai târziu. De aceea, trebuie să concluzionăm spunând că știm foarte puține despre persoana lui Melchisedec, în afara faptului că a ținut calea cea dreaptă, așa cum a primit-o el, nu știm de la cine, după potop. A fost un om extraordinar, dar un om fără îndoială, unul despre care Biblia spune doar ceea ce trebuie ca noi să știm. Nimic mai mult. Melchisedec ne reamintește de faptul că Dumnezeu poate fi urmat, că Dumnezeu poate fi onorat, chiar și într-o lume păgână, cum era Sodoma și Gomora. Iar autorul Epistolei către Evrei subliniază cel puțin patru lucruri despre acest Melchisedec. Primul este acela că Melchisedec s-a născut rege și preot. Capitolul 7, versetul 1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui prea înalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat și așa mai departe. În vechiul Israel, cele două slujbe erau menținute separat. Preoții aveau treaba lor, regii aveau treaba lor. Și din cauza acestei separări, niciodată un singur om nu putea să domine viața civilă a Israelului. Preotul era preot, regele era rege. Când regele avea nevoie de un sfat, în mod normal chema pe marele preot sau pe prorocul lui Dumnezeu. Însă Melchisedec, nu doar că a strâns la oaltă și a combinat aceste două slujiri, ci spune autorul Epistolei către Evrei, a fost vrednic de ambele slujiri. În al doilea rând, Melchisedec l-a întâlnit pe Avram când acesta s-a întors victorios de la război și zice că l-a binecuvântat. Ne amintim că Dumnezeu a promis că îl va binecuvânta pe Avram, chiar dacă în ochii lumii noastre și a celei de atunci lucrul ăsta nu era foarte important. Dar aici vedem această figură preoțească confirmând această binecuvântare într-un mod public după victoria asupra împăraților din răsărit. Și Martin Luther, reformatorul, comentând despre acest episod din viața lui Avram și a lui Melchisedec, spune felul următor. Melchisedec l-a prezentat pe Avram lumii întregi și a declarat că numai el, cu el, în casa și familia lui este biserica, împărăția cerurilor, mântuirea, iertarea de păcate și binecuvântarea divină. În al treilea rând, scriitorul epistolei către evrei subliniază numele și titlul lui Melchisedec. Și citim în versetul 2. Care după însemnătatea numelui său este mai întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii. Numele acesta de Melchisedec este format din cuvântul evreiesc Melec, care înseamnă rege, și Tzedek sau Tzadok, care înseamnă neprihănit. Un rege neprihănit. Și bineînțeles că numele acesta vorbește multe volume întregi despre omul Melchisedec. Adică, în mijlocul depravării extreme a popoarelor care trăiau în Canaan, în contrast cu închinarea păgână, în contrast cu imoralitatea grosolană a oamenilor din Sodoma, acest om, regele neprihănirii, în orașul păcii, și-a folosit influența ca să extindă neprihănirea. Adică indică o viață sfântă, o viață corectă, în contrast cu ceilalți regi păgâni din jurul lui. Titlul lui Melchisedec a fost de rege sau împărat al Salemului. În mod tradițional, așa cum știm cu toții, Salemul a fost identificat cu Ierusalimul. Și din Psalmul 76 cu versetul 2 știm că Salemul și Sionul sunt strâns legate în Vechiul Testament. Iar numele de Salem vine din cuvântul evreiesc Shalom, care înseamnă pace. Așadar, într-o lume turbată, într-o lume neliniștită, într-o lume extrem de frământată, iată-l pe regele neprihănirii care domnea peste orașul păcii. Și în al patrulea rând, apariția acestui Melchisedec are o caracteristică deosebită. Iar autorul epistolei observă în versetul 3 în felul următor. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Din această cauză, pe baza acestei descrieri din versetul 3, mulți au crezut și cred și spun și astăzi că Melchisedec acesta a fost o ființă cerească. Un înger. Sau, merg mai departe unii și spun, a fost însuși Hristos preîntrupat. Însă, dragii mei, accentul nu este aici pe Melchisedec cel fără început și fără sfârșit, ci pe Melchisedec așa cum e prezentat el în Sfânta Scriptură. Spre deosebire de toate celelalte figuri importante din Geneza, despre Noe, despre Avram, despre toți ceilalți patriarhi despre care citim în cartea Geneza, Melchisedec nu are genealogie. Nu știm de unde vine, nu știm de unde se trage, din ce țară, din ce părinți, din ce familie, ce educație are. N-are genealogie și apare dintr-o dată, adică fără introducere, și dispare dintr-o dată, fără concluzie. Te trezești numai cu Melchisedec în față și când zici, no bun, hai să vedem ce zice Scriptura mai departe despre Melchisedec, nu mai, s-a dus, a dispărut. N-are mamă, n-are tată. Și autorul epistolei către evrei, după o îndelungă tradiție rabinică, interpretează pasajul ca atare, acordând o mare atenție sau semnificație la ceea ce textul omite sau la ceea ce textul tace. Și scriitorul și pastorul a cărui cărți le avem câteva și în limba română, A.W. Pink, Arthur Pink, explică în felul următor. Tăcerea, zice el, Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, cu cu privire la părinții lui Melchisedec are o semnificație intenționată. Omisiunea a fost rânduită de Duhul Sfânt pentru a prezenta un tip perfect al Domnului Iisus Hristos. Și marele cărturar englez din secolul trecut, din secolul 20, F.F. Bruce, comentează acest portret biblic spunând în felul următor. În singura menționare a lui Melchisedec din Scriptură, el apare ca un om viu, rege al Salemului și mare preot al Dumnezeului celui preanalt. Și la fel dispare. În toate acestea, în tăcere, precum și în afirmații, spune el, el este tipul lui Hristos. Melchisedec rămâne preot permanent, tot timpul, pe întreaga durată a apariției sale în narațiunea biblică. Niciodată nu este întreruptă slujba lui, nici de rege, nici de profet. Luând în considerare toate aceste descrieri, vedem, spun eu, cât de bine slujește Melchisedec ca și tip pentru lucrarea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și dacă vom privi la cele patru caracteristici ale pasajului de astăzi, cu privire la Melchisedec, vom vedea cât de frumos îl descriu toate aceste patru pe Iisus Hristos ca mare preot peste biserica lui răscumpărată. Mai întâi, îl luăm din nou în ordine. Mai întâi, am văzut că Melchisedec a fost rege și a fost preot. Și fiindcă regii pământești, așa cum citim în Vechiul Testament, erau neprihăniți doar în parte, ca să mă exprim elegant, și adeseori nu erau neprihăniți deloc, nu li s-a încredințat slujba aceasta a preoției. Însă Iisus Hristos, care, la fel ca Melchisedec, este rege al neprihănirii și al păcii, este deplin calificat pentru o astfel de slujbă. Pentru că el, fiind înălțat la cer, este atât rege cât și preot pentru noi și deci mijlocitorul unic pentru mântuirea noastră. Oferind, aducând sângele său pe crucea de la Golgota pentru ispășirea păcatelor noastre și câștigând ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea, prin rugăciunile sale de mijlocire, el are puterea de la Dumnezeu, să supună și inima noastră a oamenilor, să conducă turma și împărăția lui Dumnezeu și de asemenea are autoritatea de la Dumnezeu să-și apere poporul împotriva tuturor dușmanilor. Și așa cum spune autorul Epistolei către Evrei, la versetul 25 din capitolul 7, el poate să mântuiască în chip desăvârșit. Poate să facă lucrul acesta pentru că este rege. În al doilea rând, în ieșirea aceasta lui Melchisedec pentru a-l binecuvânta pe Avraam, în prezența cananiților, vedem o prefigurare a lucrării lui Iisus Hristos pentru noi. Atunci când lupta noastră pe acest pământ se va încheia, Hristosul înviat ne va binecuvânta înaintea ochilor întregii lumi. Și într-adevăr, la fel ca Avraam, și noi suntem disprețuiți în această lume. Lumea nu dă doi bani pe pocăiți. Pe credincioși, ăștia care duminica în loc să stea să uite la televizor, să meargă la piață sau să meargă la meci, vin la biserică și stau de la 10 la 12 și după aia după masa încă 2 ore, nu știu ce-i cu ei, spune lumea. Ei bine, într-adevăr, la fel ca și Avram, și noi suntem disprețuiți de această lume. Binecuvântarea noastră este ascunsă de ochii lumii și nimeni nu-și dă seama că noi, poporul lui Dumnezeu, biserica lui răscumpărată, deținem toate promisiunile lui Dumnezeu. Însă Hristos știe că suntem ai lui Dumnezeu și va veni ziua, parafrazând un alt text biblic, când orice ochi va vedea acest lucru. Binecuvântarea aceasta ne ajută atât în interiorul nostru, dar ne ajută și în exteriorul nostru. Amintiți-vă că Melchisedec, acesta a venit în întâmpinarea lui Avram cu pâine și cu vin. Și pâinea și vinul folosite de Melchisedec vorbesc evident despre trupul și sângele lui Iisus Hristos jertfit la cruce pentru noi, ca sursă de binecuvântări spirituale pentru toți cei care cred în Iisus Hristos și astfel aduce înviorare trupească și spirituală, cum a adus înviorare trupească și spirituală și pentru părintele nostru Avraam. Iar în același fel, Acum, Hristos ne slujește din aceeași sursă prin Duhul Său cel Sfânt. Iar Apostolul Pavel rezumă toate aceste lucruri spunând la Galateni, capitolul 3, versetul 13 și 14, în felul următor. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În al treilea rând, am văzut înțelesul numelui și a titlului lui Melchisedec de împărat sau rege al neprihănirii și de împărat al păcii. Zic eu, cât de bine se aplică aceasta Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cât de important este pentru noi să subliniem ordinea în care apar ele. Doar prin neprihănirea vieții sale, asigurată prin moartea lui de pe cruce, pacea lui Dumnezeu este disponibilă pentru cei păcătoși. Doar prin neprihănirea vieții sale, pacea lui Dumnezeu este asigurată și disponibilă pentru cei păcătoși. El este cel care ne oferă pacea mai întâi, dar mai întâi a dobândit neprihănirea care nouă ne lipsește și de care avem disperată nevoie. Și marele predicator Charles Spurgeon spune în felul următor. Să observăm, zice el, ordinea acestor două, precum și dependența fiecăreia de cealaltă. Fiindcă nu poate exista pace care să nu fie înrădăcinată în neprihănire. Mai întâi vine neprihănirea și ca urmare a neprihănirii vine și pacea care o primim de la Dumnezeu. Și fiindcă Iisus Hristos a venit să stabilească o domnie a neprihănirii, el, bineînțeles, a fost o mare, mare dezamăgire pentru cei care cultivau în sânul Israelului o mândrie naționalistă. Așteptarea lor era ca Mesia să vină călare, probabil pe un cal alb, cu sabia scoasă, cu armura, strălucind în soare și care să-i taie pe romani și să scape pe Israel de jugul roman. Și astfel să instaureze odată pentru totdeauna împărăția lui Dumnezeu. Dar toți aceștia care gândeau în felul acesta, subestimând păcatul lor, uitând de sfințenia desăvârșită a lui Dumnezeu, se gândeau doar la nevoile lor politice și militare și nici de cum la nevoile lor spirituale. Și de aceea, atunci când Pilat l-a scos afară pe Baraba și pe Iisus și a întrebat mulțimea, alegeți, care vreți? Toată lumea l-a aclamat pe Baraba. Și a zis, dă-i drumul, eliberează. Și cu ăsta ce să fac? Ăsta răstignește-l, pentru că a înșelat amarnic toate așteptările noastre. Baraba era un om violent, un bandit destul de violent, care probabil lumea voia, îl vedea ca și lider, conducător al lor. Dar fiindcă Iisus Hristos a venit ca să stabilească mai întâi neprihănirea și după aceea pacea, Hristos s-a înălțat nu pe un tron pământesc, nu pe un cal de război, ci pe crucea de la Golgota. Iar acolo, dacă vă mai amintiți, scrie că i-au pus o inscripție pe care scria regele iudeilor. La fel de bine însă puteau să scrie Melchisedec. La fel de bine puteau să scrie Melchisedec, regele neprihănirii care domnește peste orașul păcii, peste Ierusalim. Și în final, Melchisedec ne arată că atunci când Hristos a fost înviat din morți și s-a înălțat la cer, a luat o preoție veșnică, devenind preot pentru mântuirea noastră veșnică. Și fiindcă El trăiește în veci, nu va exista absolut niciun moment în care acest mare preot să nu poată arăta sângele Său care a curs pentru mine și pentru tine. Nu va exista un moment în care rugăciunile sale să nu aducă binecuvântări efective pentru viața fiecăruia dintre copiii Săi. El va fi acolo când noi ne vom arăta la judecata lui Dumnezeu și va arăta, El va arăta spre rănile Lui pe care le-a câștigat la cruce și va trece în contul Său toate datoriile fiecăruia dintre noi copiii Săi. Preoția Lui este eternă, preoția Lui este fără de sfârșit, asigurând viața veșnică pentru fiecare dintre copiii Săi, pentru fiecare om care aparține poporului Său. Și autorul epistolei către evrei este preocupat în continuare să arate supremația preoției lui Iisus Hristos peste cea a lui Aron și peste cea a leviților din vechiul legământ. Și de la versetul 4 din capitolul 7 până la versetul 10, ca să demonstreze lucrul acesta, vorbește mai departe despre preoția lui Melchisedec, care este un model al preoției lui Iisus Hristos. Și autorul prezintă trei argumente legate de Melchisedec ca să arate că preoția lui Hristos este superioară preoției lui Melchisedec. Primul este acela că Avram a plătit zeciuială lui Melchisedec. Și citim la versetul 4 în felul următor. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Și câteva versete mai târziu, autorul folosește logica Vechiului Testament ca să observe de la versetul 9 și 10 în felul următor. Mai mult, zice el, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Dacă leviții prin Avram au plătit zeciuiala lui Melchisedec, atunci, într-adevăr, trebuie să fi fost o preoție superioară. În al doilea rând, preoția lui Melchisedec trebuie să fie mare, fiindcă el l-a binecuvântat pe Avram, știut bine fiind faptul că, la versetul 7 zice, dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Prin această, sau pe această bază, preoția reprezentată de Melchisedec trebuie să fie mult mai mare decât preoția care decurge din linia lui Avram. Avram, strămoșul poporului Israel, leviții, și așa mai departe. Dar Melchisedec se situează deasupra lor, deasupra lui Avram, deasupra leviților, pentru că el l-a binecuvântat pe Avram. Adică cel mai mare binecuvintează pe cel mai mic, rezonează autorul epistolei către evrei. Și în al treilea rând, simbolizând această viață fără de moarte sau veșnică, Melchisedec reprezintă o preoție mult mai bună decât au reprezentat leviții, cei muritori și deci trecători. Pentru că la versetul 8 citim așa. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori. Pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Ca să poți să fii preot în Israel, trebuia să fii în stare să demonstrezi descendența potrivită. Și dacă răsfoim cărțile cronicilor, dacă răsfoim cartea lui Ezra, vedem cât de exact se țineau toate aceste genealogii. Cât de atent erau notate toate aceste nume. Și asta fiindcă era vorba despre preoția unor oameni trecători, care nu puteau asigura mântuirea și de aceea descendența potrivită era esențială. Însă Melchisedec este reprezentantul unei preoții mult mai mari, cea a unui preot viu, iar Iisus Hristos, zice la versetul 16 din Evrei, capitolul 7, a fost pus, zice, nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Deci, este superior lui Melchisedec. Una din preocupările majore, importante ale epistolei către evrei, este aceea că ca evreii creștini care erau persecutați în acele vremuri să nu renunțe la creștinism, la credința lor în Hristos și să se întoarcă la iudaism. De aceea spunem că Iisus Hristos este superior iudaismului. Într-adevăr, legea lui Moise, cu preoția ei, stă pe o temelie mult mai mare, stă pe temelia Evangheliei lui Hristos, care este reprezentată de Melchisedec, care l-a binecuvântat pe Avram. De aceea, zice autorul epistolei către evrei, a renunțat la Hristos înseamnă să renunți la toată această temelie pe care stă însuși vechiul legământ, la sursa la care chiar Avram, din care chiar Avram a primit binecuvântarea. Și asta ne ajută să înțelegem, cred eu, relația, să înțelegem mai bine relația dintre vechiul legământ al lui Moise și noul legământ în Hristos. Pentru că prin Melchisedec, mântuirea lui în Hristos a fost făcută de cunoscut încă înainte de venirea legii și a vechiului legământ. Prin Melchisedec, mântuirea prin Hristos a fost făcută de cunoscut tuturor încă înainte de întemeierea vechiului legământ și de darea legii. De aceea, noul legământ în Hristos nu e o inovație. De aceea, noul legământ nu e ceva nou care apare numai în Noul Testament. Nu este, cum spun unii, reacția lui Dumnezeu la un presupus eșec al primei sale încercări prin Moise. I-a dat lui Moise un legământ, n-a ieșit, citim în Isaia, citim în Ieremia că poporul a călcat legământul, n-a funcționat, n-a mers nici cum. Dumnezeu însuși a spus că cu legământul ăsta n-am făcut ce o facere. Nu este un eșec. Nu. Acest legământ nou a fost vestit înainte încă de apariția vechiului legământ. A fost vestit în Melchisedec. Nu este diferit acest nou legământ ca și caracter de felul în care este descrisă mântuirea în fiecare perioadă sau dispensație a Bibliei de după cădere. Noul legământ este numit nou, nu fiindcă e diferit, ci fiindcă a adus la împlinire tot ceea ce a reprezentat și a anticipat până la el în Vechiul Testament. Și într-adevăr, în Iisus Hristos, Avram a văzut nădejdea lui. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos, adresate fariseilor, la Ioan capitolul 8 cu versetul 56, unde le-a spus foarte clar că tatăl vostru Avram, pe Avram îl cunoșteau, știau istoria lui, știau promisiunile, știau legământul. Zice, tatăl vostru Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Tatăl vostru Avram, care trăise înainte de Hristos cu 2000 de ani cel puțin. Probabil că Iisus Hristos l-a avut în minte pe Melchisedec când a spus astfel de cuvinte. Cât de bucuros a fost Avram ca să vadă pe acela pe care, sau care reprezenta sursa oricărei binecuvântări, ieșind cu pâine și cu vin, care vorbesc despre lucrarea mântuitoare a Hristosului, care va veni la sfârșitul vremurilor sau la împlinirea vremurilor, cum zice la Evrei, capitolul 1. Era așadar esențial ca evreii creștini care au primit această scrisoare să nu întoarcă spatele lui Iisus Hristos, să se întoarcă la Moise, să nu întoarcă spatele Evangheliei și să se îndrepte spre lege, fiindcă atât Moise, cât și legea însăși priveau spre Hristos. Și de aceea, cititorii originale ai epistolei nu trebuiau să dea înapoi, în ciuda greutăților, în ciuda barierelor, în ciuda prigonirilor, ci să se țină tari doar de Iisus Hristos. Iar acest pasaj ne oferă nouă astăzi motive suficiente ca să-L lăudăm și să-L onorăm pe Iisus Hristos, să ne întoarcem spre El și să credem în El pentru mântuirea noastră. Iar primul motiv este excelența lui Iisus Hristos. Am pomenit de la început că această formulă de vorbire, comparația, este un mod extrem de economic ca să descrie o persoană, iar din portretul lui Melchisedec vedem trăsăturile lui Mesia. Cine altcineva decât Hristos împlinește ceea ce Melchisedec prefigurează? Rege al neprihănirii, împăratul păcii. Cine din Biblie? Este vreun personaj căruia să-i punem după numele lui aceste titluri? Regele, împăratul neprihănirii, împăratul păcii? Nu este nimeni. Cine altcineva se potrivește portretului minunat descris de acest om sfânt? Cine altcineva în afară de Hristos poate fi și preot și rege, domnind în inima omului și fiind în același timp și Domnul Dumnezeul care susține întreg universul cu puterea și cu cuvântul lui? Cine altcineva în afară de Iisus Hristos combină blândețea și puterea? Puterea regelui și blândețea unui preot. Cine altcineva trăiește veșnic prin puterea, zice autorul, vieții sale divine și eterne? În cine altcineva putem găsi neprihănire și pace desăvârșită? Există vreun nume în Vechiul Testament, în Noul Testament, în istoria Bisericii? Există vreun nume căruia să-i putem atașa toate aceste lucruri? Răspunsul este un nu categoric. Dacă vrei, dacă cineva dorește să vadă neprihănirea descrisă, atunci trebuie să citească povestea vieții lui Iisus Hristos, așa cum este ea descrisă pe paginile Evangheliei. Dacă vrei să vezi pace, dacă vrei să știi ce înseamnă pacea, atunci trebuie să privești la efectul prezenței lui Iisus Hristos. Vă dau pacea mea? Vă las pacea mea? Nu așa cum o dă lumea, zice Domnul Iisus Hristos. Priviți la cei care au beneficiat, care au primit harul său extraordinar. Priviți la furtuna pe care a potolit-o, priviți la demonii pe care i-a scos și la bolnavii pe care i-a vindecat. Iisus Hristos este neprihănirea și este pacea fiecărui credincios. Al doilea motiv pentru ca să ne întoarcem spre Iisus Hristos este lucrarea Lui deosebită descrisă în aceste versete. El, Hristos, este acela care oferă binecuvântările lui Dumnezeu. El este acela care împarte hrana spirituală, așa cum Melchisedec a făcut, binecuvântând și hrănind pe Avram cu pâine și cu vin. Adevărata binecuvântare, acum și în veșnicie, vine doar prin recunoașterea lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Și ne amintim de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. El este acela care stâmpără, care potolește setea și foamea sufletelor noastre. Și în final, trebuie să venim la Iisus Hristos, fiindcă în afara neprihănirii sale nu putem să avem pace. Pacea este ceea ce caută toată lumea, pacea aceea desăvârșită care vine de la Dumnezeu. Prin distracție, prin ambiție, prin materialism, prin romantism sau senzualitate, oamenii încearcă cu disperare să își liniștească vocea care îi strigă în interiorul lor după pace, după curăție, după dreptate, după cinste. Oamenii încearcă prin toate aceste lucruri să potolească această voce. Însă fără neprihănire, dragii mei, nu poate fi pace. Nici în casele noastre, nici la serviciu, nici în inima noastră, niciunde. Unde domnește păcatul, nu este și nu va fi niciodată pace. Unde domnește neprihănirea și Domnul neprihănirii, care este Iisus Hristos, întotdeauna vom găsi pace și liniște. Pentru sufletele noastre și pentru cei din jurul nostru. Însă Iisus Hristos, să ne aducem aminte, este Melchisedecul nostru. El este regele neprihănirii noastre, El ne curățește de păcat prin sângele Său și ne îmbracă în haina neprihănirii desăvârșite, dobândită prin ascultarea Sa. De aceea, cum spune și Apostolul Pavel, El este pacea noastră, El este cetatea păcii, unde cei care caută neprihănirea vor locui pentru veci de veci. Domnul Iisus Hristos a spus la Ioan capitolul 14 cu versetul 27 în felul următor. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Nici să nu se înspăimânte. Dragii mei, Hristos Iisus este neprihănirea noastră. El singur este acela care poate să ne dea pacea. El va domni în veci de veci ca rege neprihănit peste orașul păcii sale. Și voi încheia cu cuvintele de la sfârșitul Scripturii din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3 și 4, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dragii mei, acestea sunt binecuvântările care vin asupra noastră primindu-L pe Iisus Hristos în inima noastră, avându-L pe El ca Mântuitor și Domn. El ne dă neprihănire și ca urmare a neprihănirii, care nu e a noastră, ci vine de la El, câștigată de El, noi doar beneficiem pe gratis de ea, prin credință, fiind îmbrăcați cu ea, în urma neprihănirii acesteia avem și noi pace, pace cu înșine, pace cu Dumnezeu și pace cu cei din jurul nostru. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia de această pace, de această neprihănire, pentru ca mai apoi să putem beneficia de a locui, așa cum am citit, împreună cu Domnul Păcii și cu Împăratul Neprihănirii, în cetatea veșnică a păcii veșnice, care este în cerul lui Dumnezeu, acel loc pregătit pentru noi. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.